Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor lor. Iubiți credincioși, duminica de astăzi aparține unei serii de duminici care ne pregătesc pentru postul mare și care încep înaintea triodului. Duminica lui Zaheu Vameșul, duminica femeii cananeence, cea a Vameșului și a Fariseului, cea a fiului risipitor. Biserica a așezat, a rânduit să citească la Sfânta Liturghie aceste pericope înaintea postului mare, pentru că ele călăuzesc mintea noastră spre starea duhovnicească pe care o reprezintă perioada postului mare și cea de după ea. Am ascultat astăzi cuvintele care descriu întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și o femeie cananeancă, a cărei fiică era suferindă. Aceasta, așa cum am auzit, striga în urma lui: miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un demon. Mântuitorul știa că femeia cananeancă este o înțeleaptă, ceilalți nu știau. Le va arăta și lor, pas cu pas, am spune că aproape supunându-o la probe, dar Dumnezeu nu dă examene, ci toate încercările noastre sunt o chemare, sunt trepte către El. Vor urma trei cuvinte ale Domnului către ea, trei probe, trei trepte prin care femeia își va arăta gândirea și starea ei lăuntrică și va deveni un model și pentru cei de atunci și pentru noi cei de astăzi. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, scrie Sfântul Evanghelist Matei. Deci primul răspuns al Mântuitorului Iisus față de problema femeii a fost tăcerea. De fapt, de acum înainte Mântuitorul va conduce dialogul. Căci tăcerea conține o primă întrebare subînțeleasă către femeie: ce faci acum? Femeia răspunde, continuă să ceară ajutor. Ucenicii milostivi încearcă să mijlocească. Îl rugau zicând: slobozește-o că strigă în urma noastră. Dar oare nu era Domnul și el milostiv? Cu toate acestea, el le răspunde ucenicilor: nu sunt trimiți decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și o a doua întrebare subînțeleasă către femeie: ce face acum, când am răspuns astfel celor ce m-au rugat să te ajut? Femeia vine către Mântuitorul și îi se închină zicând: Doamne, ajută-mă! Acesta este răspunsul ei. Urmează al treilea cuvânt al Domnului: nu este bine să iei pâinea copiilor sau arunci câinilor. Este a treia probă care îi se pune în față femeii, a treia treaptă pe care ea poate să urce sau nu. A numit-o câine. Pe care dintre noi nu l-ar turbura acest cuvânt? Câți nu am cădea în deznădejde dacă cineva în care ne-am pus toate speranțele ne-ar vorbi așa? Și câți dintre noi nu am plecat zmintiți dacă duhovnicul, părintele duhovnicesc, ne-ar arunga făcându-ne câini, așa cum s-a întâmplat cu această femeie? Și încă, în ziua de astăzi, cuvântul câine nu are nici pe departe încărcătura negativă pe care o avea atunci la poporul evreu. A numi pe cineva câine era una dintre cele mai mari jigniri. Nici măcar banii cu care se vindeau un câine, spre exemplu, nu aveau voie să fie dați la templu. În Noul Testament, Sfântul Petru va spune despre cei căzuți: cu ei s-a întâmplat adevărul din zicala, câinile se întoarce la vărsătura lui. Și sunt multe alte exemple despre cât de jignitor era acest cuvânt câine. Auzind acest cuvânt, un om obișnuit s-ar fi simțit umilit, înjosit, îndepărtat. Și aici s-ar fi putut termina discuția. Mai rău decât atât, decât acest cuvânt, este faptul că din cuvintele spuse s-ar putea înțelege că Domnul o consideră definitiv separată de el. Împărțirea în copii, adică fii, și câini, o exclude pe femeia cananeancă de la ajutor nu doar în acel moment, ci și oricând. E ca și cum i-ar fi spus: ești câine și nu fiu și nu vei primi niciodată ajutor. Un enunț mai deznădujdoitor ca acesta nici că se poate. Dar femeia cea prea înțeleaptă știe că ea nu este despărțită de Mântuitorul. Printr-un adânc discernământ, simte în inimă că, în ciuda cuvintelor, nu poate fi despărțită fără voia ei de cel care i l-a spus. Și face ceea ce trebuie pentru a se uni cu el. Încredințarea ei își trage seva din dragostea care o avea pentru fiică și este păzită de smerita cugetare. Și astfel, Ea trăiește într-o stare de pocăință în acest dialog. Îl poartă pocăindu-se. Și vedem această stare atunci când nu spune miluiește-o pe fiica mea, ci spune miluiește-mă. Adică își asumă ea cauza durerii, păcatul. Nu zice că este al fiicei, ci îl ia asupra ei. Pătimirea fiicei devine pătimirea ei. Astfel de cazuri întâlnim la părinți, dar mai ales la mamele care își iubesc copiii mult și după Dumnezeu. Am cunoscut o mamă care avea un fiu tânăr care făcea mari răutăți. Venea aproape în fiecare noapte târziu acasă, bea, vorbea urât, fura. Ei bine, mama lui, când se lăsa noaptea și vedea că el nu vine acasă și știa prea bine unde este și ce face, se așeza în genunchi și începea să roage cu lacrimi. Doamne, iartă-mă că stau prin baruri, Doamne, iartă-mă că beau, Doamne, iartă-mă că fumez. Și tot așa făcea pocăință pentru păcatele fiului ca și cum iar ar fi săvârșit. Și pentru că făcea așa, avea această tărie duhovnicească, atunci când acesta venea acasă, ea era plină de pace. Nu-l mai lua la ceartă, că-și beat fiind nu ar mai fi rezolvat nimic, ci dădea să mănânce și îl culca, iar ea își continua rugăciunea ei de pocăință. Mama îndurerată de astăzi, făcută câine de cel în care își punea nădejdea, a rostit aceste tulburătoare cuvinte, unele dintre cele mai smerite răspunsuri ale omului în fața lui Dumnezeu. Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor lor. Nu l-a contrazis cu nimic pe Mântuitorul. Nu s-a smintit că este alungată, nu a cârtit că nu este ajutată fiica. Nu a făcut nimic din ceea ce ar presupune drepturile. Am dreptul să-mi fie vindecată fiica. Am dreptul să mi se vorbească politicos. Am dreptul să nu fiu insultată. Își asumă tot, dar nu deznădăjduiește, ci se zmerește și dă glas credinței adânci pe care o are în Dumnezeu. Și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor. Să nu ne închipuim că se zmerește gratuit, de fațadă, ci ea se zmerește pentru că se simte în păcat. Puterea demonilor asupra fetei îi confirmă că undeva s-a despărțit de adevăr, de Dumnezeu. Dar crede nelimitat în faptul că cel ce l-a făcut pe om îi poartă de grijă. Și cel care a dat odată viață întregii lumi și fiecărui om în parte, poate să intervine salvator de câte ori este nevoie. De ce nu cere ea decât fărâmituri? Pentru că smerenia înseamnă realism. Știa că nu are nevoie de mai mult. O mică bucățică de pâine are toate calitățile pe care le are pâinea. O picătură de har este întreg Dumnezeu în ea. Nu se lecomește că știe că este de ajuns ca Dumnezeu să-și plece ochii asupra ei și vindecarea va veni. După acest urcuș, din trei trepte, și după cele trei probe pe care le-a trecut, le-a străbătut, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Primește tămăduirea cerută pentru că ea deja are în suflet comuniunea cu Hristos, iar aceasta alungă boala. Căci boala fiicei, mijlocită de păcat, nu își mai află loc acolo unde a venit Harul Dumnezeesc. Femeia cananeancă însă a primit mai mult decât vindecarea fiicei. A primit confirmarea că gândirea ei era corectă, că cerea ceva după Dumnezeu, că voia ei avea binecuvântarea lui. Și cine dintre noi nu ar dori să aibă certitudinea că un gând, o dorință, o faptă a noastră este după Dumnezeu? A mai primit starea de fiu al stăpânilor, de fiu al Părintelui Ceresc, de copil, de la care părea exclusă pentru totdeauna. Și astfel, prin adânca izmerenie, această femeie cananeancă se alătura acelor persoane din Noul Testament, precum Zaheu, Vameșul, Oltăr, Harul, stindea dreapta Mântuitorului, care ajung dintr-o mișcare a inimii, o profundă dăruire lui Dumnezeu, ajung la El. De acum, pentru că a devenit copil, fiu, care știe gândul Tatălui și poate pune în lucrare acest gând, ei se spune, fie ție după cum voiești, de acum mintea ta este mintea mea și e slobodă să faci ceea ce vrei, căci prin har ceea ce vrei tu este adevărul, este voia mea. Acum este cu adevărat slobozită. ceea ce cereau apostolii mai înainte, dar nu mai trupește. Acum ea este asemenea fiului risipitor care primește inelul în mână semnul stăpânirii. Devenind fiică după harul Dumnezeu, ea devine de acum și părinte duhovnicesc pentru fiica ei, a cărui înviere duhovnicească îi se dăruiește. Iubiți credincioși, această femeie nu a spus întâmplător cuvintele pe care le-am auzit. Ele provin dintr-un mod de gândire pe care la început l-am numit înțelepciune, dar pe care acum îl vom identifica mai exact. Este gândirea duhovnicească sau logica duhovnicească. Iar cele trei trepte ale dialogului pe care l-a urcat corespund la trei moduri de gândire, la trei feluri de oameni, fiecare după ce treaptă se află. Sfântul Antim din Chios, care a trecut la Domnul în 1960, spunea că există trei feluri de oameni, trupești, sufletești și duhovnicești. Și spunea așa, omul trupesc caută odihna, iubește laudele, nu vrea să-și taie voia înaintea celorlalți, se apără pe sine însuși și caută toate cele ce sunt spre odihna sa. Cel sufletesc nu vrea să nedreptățească, dar nici nu vrea să fie nedreptățit. Nu se osândește, nu osândește, dar nici nu vrea să fie osândit. Dacă suferă vreo nedreptate, nu cârtește, însă se întristează că i-au făcut așa ceva oamenii. Iar omul duhovnicesc, dacă este nedreptățit, se bucură, dacă îi se taie voia, se veselește și orice rău i s-ar întâmpla, se vede pe sine însuși vinovat. Acestor trei feluri de oameni le corespund trei stări, trei moduri de gândire, trupească, sufletească sau socială sau morală și duhovnicească. Străbaterea celor trei trepte de către femeia de astăzi ne arată ca pe un om duhovnicesc cu o gândire duhovnicească. Un om trupesc ar fi simțit jignit de la început, când îi cerea ajutorul și Mântuitorul nu răspundea. Cum să nu mă bage pe mine în seamă, ar fi cugetat. Un om sufletesc s-ar fi simțit jignit de răspunsul nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casului lui Israel. Adică el de ce ar fi mai prejos decât alții? Și doar un om duhovnicesc a putut să poarte înfruntarea, nu este bine să iei pâinea copiilor sau arunci câinilor. Fără a le teoretiza, în multe locuri din Evanghelie sunt prezentate aceste trei trepte. În întrebările pe care îi le adresează Mântuitorul Sfântului Petru, cel care se lepădase, după înviere, de exemplu. Și în mințile noastre, ale tuturor, se mișcă între aceste trei gândiri. A le cunoaște nu reușesc decât cei care ating adâncurile conlucrării cu Dumnezeu. Iar prezența sau lipsa acestor înțelepți, care cunosc și știu cum se trece dintr-o stare într-alta, lipsa sau prezența acestor înțelepți ai Duhului dă înălțimea duhovnicească a unei societăți. Și o explicație pentru agresivitatea de astăzi a oamenilor și a țărilor este faptul că elitele conducătoare, în lipsa ascultării de astfel de oameni, au coborât ștacheta de la gândirea duhovnicească la aceea de mijloc, iar de aici au căzut firesc în cea trupească. Căci logica duhovnicească spune că cel puternic să se sacrifice pentru a ajuta pe cel slab. Cel drept să ierte celui ce a greșit atunci când acesta se întoarce. Cel ce iubește să nu se lepede de cel ce nu iubește. De exemplu, Sfântul Arhidiacon Ștefan, pe când era ucis cu pietre, se ruga lui Dumnezeu, iartă-le păcatul acesta. Sfântul Ștefan cel Mare îl chema să se întoarcă în țară pe unul din boierii cei mai importanți ai Moldovei, care contribuise la uciderea tatălui său, spunându-i că îl iartă pentru binele țării, că va trece peste resentimentul din inima sa, pentru binele țării. Aceasta este logica dragostei și a unității, este logica lui Dumnezeu. Așa gândesc cei ce sunt fii al lui Dumnezeu după har. Dar dacă oamenii și societatea nu se mai ghidează după această logică, după această gândire, ei coboară ștacheta la o gândire sufletească, morală, socială. Nu am nimic cu tine dacă nu ai nimic cu mine. Nu-ți fac rău dacă nu-mi faci rău. Și știm cu toții că legile nu pedepsesc lipsa de iubire, ci doar facerea răului. Dar cine se mărginește la această gândire de mijloc, va cădea și de aici. Căci dacă nu ne străduim pentru binele celorlalți, pentru a iubi, harul Duhului Sfânt nu mai rămâne în noi și cădem mai jos. Și așa ajungem la omul trupesc și la logica animalelor. Cel mai tare îl înghite pe cel slab. Și aici începe o societate a indiferenței, a urii, o cultură a morții duhovnicești, o insensibilitate față de durerea aproapelui. Nu vom vorbi despre această ultimă stare mai mult, o cunoaștem din păcate în noi și în jurul nostru, și este de ajuns să spunem că această cădere a făcut pe oameni, de exemplu, să fie indiferenți la curmarea vieții copiilor nenăscuți, în timp ce aceștia nu au putere să apere în fața voinței rele a părinților și în fața instrumentelor doctorilor. Să ne întoarcem la roadele gândirii duhovnicești. Omul care are astfel de gândire, frați creștini, este un vas al Duhului Sfânt. Cuvintele lui sunt purtătoare de Duh Sfânt, iar pentru cei care îi cer îndrumare și îl ascultă, căile pe care îi conduce sunt căile Duhului Sfânt. Toți oamenii pe care îi cinstim ca sfinți au avut această gândire. Este gândirea ortodoxă. Când ne apropiem de Sfintele Taine, doar această gândire permite fiecăruia dintre noi, în chip nemincinos și nefățarnic, să rostească despre sine că este cel mai mare păcătos și în același moment să se îndrepte spre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Aș vrea să amintesc aici, tot ca un exemplu al acestei gândiri la oamenii cu viața aleasă, dar ale cărei gesturi interioare de multe ori rămân ascunse, practica marelui mitropolit Bartolomeu Anania al Clujului, care la fiecare sfântă liturghie șoptea: Doamne, iartă-mă că iarăși cu nevrednicie slujesie. Din gândirea duhovnicească izvorăște o putere duhovnicească. Este puterea omului de a întâmpina orice problemă prin cuvintele: facă-se voia ta. Gândirea duhovnicească este asociată cu o demnitate duhovnicească. Demnitate obișnuită, chiar și în formele ei cele mai înalte, demnitatea unei familii, orice națională, poate fi infectată de mândrie dacă omul nu este cu mare atenție la mișcările sufletului său. În schimb, demnitatea duhovnicească este aceea în care omul se simte responsabil față de chipul lui Dumnezeu cu care a fost înzestrat și pe care nu dorește să-l întineze. Și cum esența chipului Dumnezeu în noi este smerenia și dragostea, demnitatea duhovnicească este ferită de mândrie. Tot așa, există și o bărbăție și un curaj duhovnicesc. Această gândire întreține dragostea duhovnicească, în care iubirea pentru om are în primul rând în vedere cum să-l ajute să se mântuiască și să trăiască iubirea lui Dumnezeu. Ce împiedică dobândirea gândirii duhovnicești? În general, neascultarea conștiinței în lucrurile mici și în cele mari. Femeia cananeancă a făcut un efort la fiecare treaptă de astăzi pentru a se smeri. La fiecare răspuns, nu i-a fost nici mai greu, nici mai ușor decât ne este fiecăruia dintre noi să ne smerim atunci când suntem supuși în încercări. Fiecare răspuns bun al ei a legat-o mai mult de Mântuitorul și prin acel răspuns, prin comuniunea cu El, a primit puterea să urce pe treapta următoare, dar alegerea ea a făcut-o. În afară de ascultarea conștiinței, sau neascultarea ei mai precis, în epoca contemporană mai este ceva anume care ne împiedică foarte mult de la dobândirea gândirii duhovnicești. Știm de la Sfinții Părinți că mâncarea multă îngroașă mintea, iar băutura multă întunecă mintea. Astăzi cuvântul acesta poate fi completat cu privitul la televizor sucește mintea. Iar o minte sucită cu greu se va putea transforma să devină duhovnicească, pentru că mintea sucită va crede mereu că este întreagă, limpede, deși ea nu mai vede realitatea așa cum o vede Dumnezeu, ci distorsionat. Mintea femeii păgâne, căci era păgână, s-a vindecat în comuniunea cu Hristos. Din această comuniune, ea a dobândit gândire duhovnicească. Deoarece a avut această rădăcină în mintea lui Hristos prin comunia cu El, în cazul ei și în cazul tuturor oamenilor, gândirea duhovnicească nu se poate păstra decât în biserică, prin dreapta credință, și la rândul ei păstrează pe om în dreapta credință. Abaterea de la ea înseamnă slăbirea legăturii cu Dumnezeu, chiar dacă omul nu conștientizează aceasta. Și în astfel de cazuri ajunge chiar să spună binelui rău și răului bine. Doar această gândire poate să îl păzească pe om și de mândrie și de deznădejde. Îi dă posibilitatea să facă binele și să se smerească în același timp. În absența ei, omul fie nu lucrează binele și devine trupesc, fie își face un scop din a-și lăuda virtuțile și rămâne sufletesc, social, și din lipsa zmeritei cugetări nu se mai urcă pe treapta duhovnicească. O astfel de situație de mijloc este cea, dar care nu rămâne așa, ci cade tot timpul, este cea a fariseului cu care ne vom întâlni duminica viitoare, dar și cea a fariseilor care se cred astăzi mântuiți pentru că nu beau ori nu fumează, dar nici pe Maica Domnului care a viețuit toată viața potrivit gândirii duhovnicești și pe Sfinți nu îi cunosc. Această serie de duminici, de care am amintit la început, am spus că ne pregătesc pentru perioada care urmează. Căci postul mare și după aceea de la înviere până la pogorârea Duhului Sfânt, această perioadă este ca o metanie liturgică a întregului an, ca o lungă rugăciune Doamnei Iisuse, în care mai întâi omul alături de Dumnezeu se pleacă până jos, până în vinerea mare, înviază alături de ieri și se ridică până la pogorârea Duhului Sfânt, la zidirea bisericii. Și noi, iubiți credincioși, ne aflăm pe una din aceste trepte, ori ne mișcăm între ele, pentru a vedea pe care anume, să ne gândim la cât am fi putut rezista dacă am fi purtat noi acest dialog cu Mântuitorul. Și dacă vedem că suntem departe de treapta pe care am dorit să fim, dacă vedem că nu avem gândire duhovnicească, să luăm exemplu iubirii femeii ca nenence de astăzi. Să ne doară sufletul pentru bolile trupești și sufletești, ale copiilor, ale părinților, ale cunoscuților și necunoscuților. Și astfel, iubirea și durerea ne vor smeri sufletul și vom cere mila Domnului pentru ei. Să facem așa și smerenia ne va înălța și vom fi miluiți și noi și vom deveni fii după har ai veșnicului Părinte, Dumnezeul nostru. Amin. Amin.